Tuo jakelu ei häiritse niin paljon, että voin aloittaa jo ajan voittamiseksi tämän puheenvuoron, joka minulta on pyydetty. Tämä on hyvin tiukka tämä teksti ja esitykseni on tietysti paljon laajempi kuin tämä. Kun puhutaan ripistä aivan tiukasti terminologisesti, niin meillä lainsäädännössä tuo sana rippi tavataan ainoastaan kirkkolaissa, siis evankelis-luterilaista kirkkoa koskevassa laissa. Sitä ei siinä määritellä mitenkään, eikä siinä viittailla mihinkään teoriaan eikä muuhun, vaan se rippi on tuossa laissa, joka on kirkkolaitoksen itsensä laatima pitkälti, vain eduskunta sitten on vahvistanut sen, niin siinä se on ihan itsestään selvä asia, joka on kirkon itse määrittelemä. Niin kuin täällä kuultiin, niin meillä lainsäädäntö on osittain toisenlaista kuin Ruotsissa, huolimatta siitä, että Suomi on vuosisatojen, vuosituhansien saatossa ollut osa Ruotsia. Niin täytyy muistaa, että jos saa sanoa vähän vapaasti, että Ruotsi hävisi meidät sodassa vuosina 1808-1809 Venäjälle. Ja sen takia meistä tuli osa tsaarin Venäjää ja sitten meistä tehtiin suuri ruhtinaskunta, jolla kuitenkin oli sitten omaa lainsäädäntöä. Mutta tuo pohjoismainen yhteys ja varsinkin yhteys Ruotsiin katkesi jotenkin niin, että se lainsäädäntö, joka meillä on saatu aikaiseksi tuon vuoden 1809 ja sitten Suomen itsenäistymisen 1917-1918 välillä, niin se on osittain toisenlaista kuin muissa Pohjoismaissa. Että kun ajattelette näitä asioita, niin kannattaa pitää mielessä tuo historiallinen tausta. Nyt itsenäistymisen jälkeen ja varsinkin viimeisimmän toisen maailmansodan jälkeen, niin lainsäädäntöä on paljon hoidettu yhteistuumin. Ja se taas sitten heijastuu jossakin asioissa, mutta sitten toisissa asioissa se ei sitten aina heijastu. No, tämä tuosta lainsäädännöstä. Kirkkolain mukaan siis voidaan uskoutua yksityisessä ripissä nimenomaan papille. Ei katsota, että muille voidaan uskoutua sillä lailla niin kuin papille. Papin tuo virkavalakaava on hyvin pitkä, kirkkolaissa mainittu, ja muistuttaa tuota monessa asiassa jopa tuomarin virkakaavaa, joka myöskin on pitkä virkavalakaavaa. Silloin kun tuollaisessa yksityisessä ripissä uskoututaan papille, niin silloin on tietysti kysymyksessä rippisalaisuus. Täällä viitattiin myöskin siihen, että voidaan julkisemminkin tällaista rippiä vastaavaa toimenpidettä hoitaa. Jopa kirkkolakikin sen tuntee, mutta vain sellaisessa tapauksessa, että on kyseessä rikoksen johdosta rangaistukseen tuomittu henkilö. Silloin kirkkolaki tuntee sellaisen pienemmän piirin yhteydessä tapahtuvan ripittäytymisen, jossa on muutamia seurakunnan jäseniä läsnä, ei pappia lainkaan välttämättä, tai sitten julkisesti seurakunnan läsnä ollessa, mahdollisesti senkin pappi on mukana. Silloinhan tietysti ei ole mitenkään ripisalaisuudesta kysymys. Siinä on henkilö halunnut kertoa varsin yleisesti tällaisen asian. Tässä yhteydessä mainitsisin myöskin siitä, että miten rikoksen tunnustaminen tapahtuu viranomaisten edessä. Tämän toivetapaus tietysti olisi sellainen, että oltaisiin rehellisiä sitten loppuun asti, eikä salailtaisi rikoksia, mutta mä en tiedä, onko se meillä kansan luonteessa vai onko se rikollisen luonteessa se, että salataan ja valehdellaan sen, kun keritään. Ja toivetapaus olisi tietysti se, että joku siinä vaiheessa, kun poliisiviranomaiset tutkivat tällaista rikosta, niin siinä jo sitten tunnustettaisiin, mutta se ei vielä riitä sitten, vaan täytyy sitten tunnustaa myöskin oikeudenkäynnissä. Se on vasta sitten niin kuin, sitten vasta asia on niin kuin selvä. Joskus tulee mieleen, että olisikohan nuo rikosoikeuden alan kirjojen kirjoittajat sittenkin pitkälti oikeassa, kun he kertovat, että heidän mielestään tuommoinen tyypillinen kriminaalirikollinen, siis rikoksen tekijä, on täysin tunteeton, vain omaa etuaan ajatteleva psykopaatti. Se tietysti ei avaa kovin suuria mahdollisuuksia sille, jos nämä kirjailijat ovat oikeassa. Nyt kun puhutaan papeista, niin täytyy ottaa Suomen oloissa mukaan myöskin päinvastoin kuin Ruotsissa kaiketi ortodoksinen kirkkokunta myöskin. Kreikkalaiskatoliset, niin kuin ennen vanhaan sanottiin.
Meillä ei ole ortodokseilla valtiokirkon asema.
Juuri on.
Vapaisiin suuntiin luettava.
No näin. Ja siellä taas perinteenä ortodoksissa kirkossa ei ole termiltään rippi, vaan on synnin tunnustus. En tunne tarkemmin sitten, että eroaako se jotenkin ripistä. Saattaa olla hyvinkin pitkälti samansuuntainen kuin synnin tunnustus on. Muutoinkin myöskin nimenomaan Venäjällä, kun siellähän on pitkälti ortodoksinen perinne, sitä kauttahan se on Suomeenkin tullut kauppateitä pitkin. Anteeksi termi, laukkuryssät tuoneet tullessaan sen myyntiretkillään tuon ortodoksisen uskon Suomeen, ja samoin tietysti sitten siirtolaiset. Siihen aikaan ei ollut kaiketi pakolaisia, oli siirtolaisia, elintasopakolaisia. Niin se on hyvin, hyvin syvässä ollut, ja on vieläkin. Veljemme Kai Antturi kertoili muutamana tässä siitä, että ei hevin katsota Venäjällä uskoon tuloa tapahtuneeksi sillä tavalla, niin kuin meillä täällä Suomessa helluntaiherätyksessä, että tullaan sitten niin kuin vanhat evankelistat sanoivat, tunnoltaan kiinni otetuiksi, ja sitten tullaan eteen ja tunnustetaan koko syntisyys. Synnin tunnustus kaiketi tapahtuu, jos tätä terminologiaa käyttää, ja sitten julistetaan anteeksi antamusta ja sitten vastakasteen yhteydessä sitten hyvin yleisesti kerrotaan, ei esitetä mitään tällaista synnin tunnustusta niin kuin ortodoksessa kirkossa esimerkiksi, vaan aika yleisesti sitten todistetaan, että on tällä tavalla sisäisesti tapahtunut ja nyt sitten ulkonaisesti ollaan tässä toisessa vaiheessa, eli kastetilaisuudessa. Se ei riitä kuulemma venäläisessä käytännössä se ensimmäinen vaihe siellä, vaan siellä edellytetään, että sellainen henkilö, joka haluaa kokea koko pelastuksen, niin hänen täytyy seurakunnan edessä yleisesti syntinsä tunnustaa. Sitten vasta päästään eteenpäin. Eli tällaiset missiot, joissa vaikkakin kirjallisesti jopa ilmoittaudutaan ja sitten nostetaan kädet, tullaan eteen ja rukoillaan, niin he eivät pidä sitä vielä oikeastaan paljon minään. Eikä siitä lähde nyt sitten suuret kastetapahtumat käyntiin ja seurakuntien laajenemiset. No, tämä niin kuin taustaksi tuosta, että mitä tuollaisella synnin tunnustuksella myöskin tarkoitetaan. Täällä myöskin viitattiin siihen, että rippisalaisuuden rikkonut pappi joutuu jopa rankaistuksen alaiseksi. Oliko se 6 kuukautta, kun se oli maksimi. Se on niin sanottu poliitiarikkomus, että enintään 6 sakkoa tai enintään 6 kuukautta vankeutta, niin kuin on semmoinen hyvin yleinen rangaistustapa. Meillä ei ole kirkkolakien mukaan tällaista mahdollisuutta, vaan meillä joko tuomitaan virasta pidätettäväksi, jolloin siis potkastaan jäähylle eikä makseta palkkaa ja sillä lailla, no, huumoria huuleen kyllä kai semmoinen sitten voi ilmoittautua ainakin sitten työttömyyskortista, on semmoinen pappi. Mutta
sama meillä viranmenetys
ilman. Niin joo, meillä ei ole viranmenetystä kirkkolakien mukaan ilman muuta, vaan se on taas sitten maksimirangaistusta, voidaan jopa tuomita viralta pantavaksi sitten. Mutta mitään tuollaista vahingonkorvausta ei tuon lain mukaan sitten, tai noiden lakien mukaan voida tuomita maksamaan. Tähän samaan hengenvetoon voi tietysti, koska mainittiin täällä roomalaiskatolinen kirkko, niin voidaan mainita meidän käytännöstämme taas se, että roomalaiskatolisella kirkolla ei ole mitään laista suoraan johtuvaa virallista asemaa Suomen maassa, vaan roomalaiskatolinen kirkko voi järjestäytyä vain samalla tavalla kuin muutkin uskonnolliset yhdyskunnat. Eli meillä se tapahtuu uskonnon vapauslain perusteella ja rekisteriä näistä uskonnollisista yhdyskunnista pidetään opetusministeriössä. Ja vaikkakin siellä, niin kuin monet varmasti jo olette käyneet roomalaiskatolisessa kirkossa, olette nähneet ne pöntöt tai ne kopit, joissa sitten käydään synnin tunnustuksella, niin se ei ole taas sitten näiden meidän kirkkolakien mukainen tai niihin sidottu asia, vaan täytyy siirtyä yleisemmän lainsäädännön piiriin. Tuossa uskonnonvapauslaissa ei mainita mitään ripistä ja synnin tunnustuksesta ja sitä sen sisältämästä vaitiolovelvollisuudesta, taas sitten kuulijan puolella, vastaanottajan puolella. Mutta näissä kirkkolaeissa on semmoinen jatkosäännös, joka on myöskin rikoslaissa. Tuossa mainitsen pykälän tarkkuudella jopa rikoslain 16. luvun 19. pykälässä, niin siinä mainitaan, että jokaisella sellaisella henkilöllä on ilmiantovelvollisuus silloin, kun he ovat tulleet tietämään salaisuutenakin ja kirkkolakien mukaan rippisalaisuutena, ovat tulleet tietämään vaarallisen rikoksen suunnittelusta, siis se on vasta suunnitteilla tällainen rikos. Näitä vaarallisia rikoksia, joita tässä tarkoitetaan, ovat valtiopetos, se on tuommoinen nyt pitkälti yksinkertaistettuna vallankumous, sitten maanpetos, jonka voi tehdä tuollaiset viidennen kolonnan ihmiset, siis sellaiset, jotka toimivat vakoojina tai sabotööreinä, terroristit, he tekevät maanpetoksen, jos toteuttavat toimensa. Ja sitten, jos on kyseessä yksityisen henkilön hengelle tai terveydelle tai vapaudelle tai omaisuudelle vaaralliset rikokset ja sitten raharikokset. Siis silloin, kun on tällaisen rikoksen suunnittelusta kysymys, niin jokaisella on silloin myöskin siis rippipapilla ilmiantovelvollisuus. Nyt kuitenkin, kun tarkastellaan lainsäädäntöä toisinpäin, että missä lainkohdassa sitten sanotaan, että ylisummaan täytyy pitää sitten kuitenkin toisen salaisuudet omana tietonaan, niin semmoista lainkohtaa ei sitten löydykään, vaan täytyy sitten lähteä siitä, että tällainen on maan tapa. Tuosta ilmiantovelvollisuudesta mainittakoon myöskin sitten lain mukaan tuo tieto on annettava viranomaiselle tai itse tulee uhanalaiselle henkilölle. Mutta sitten kun tulee rippiasioissa esille jo tehdyt rikokset, niin niistäpä ei sitten olekaan tällaista seuraamusta, että pitäisi mennä kertomaan kellekään. Se on meillä ja meidän käytännössä taas vähän semmoinen systeemi, että on noin vähän yksinkertaistettuna taas, että se on poliisien asia taas selvittää rikokset. Että ei kenenkään tarvitse mennä heille kertomaan, että juu, se jäi se kertoi mulle, että, tai rippisalaisuus, että se jäi se kertoi mulle, että on tehnyt tämmöisen tekosen. Ei se taas käy sitten sellainen. Päinvastoin oikeudessa ei tarvitse jopa todistaakaan hevin tällaisista asioista, jotka on tullut tietoon tällä tavalla. Ja mä en muista, onko laissa vielä nykyisin se kohta. Nuoruudessa, niin kun olin oikeuslaitoksen palveluksessa, niin sitä hymähti joskus sille, jotkut taitavat asianajajat käyttivät sitä hyväkseenkin, että kun syyttäjä tai tuomari kysyi sitten todistajalta jotenkin sillä tavalla, että olikohan tämä todistaja itsekin siinä teossa mukana, niin sieltä maalaisoikeudessa, niin maalikkoasian, että herra puheenjohtaja, ei todistajan tarvitse tämmöiseen vastata, koska hän saattaa joutua itse tästä syytteeseen tästä asiasta, että semmoinen lainkohta oli ainakin ennen vanhaan olemassa, että ei tarvitse todistaa semmoisesta asiasta, josta voi joutua itsekin sitten syyhyn. No, minä olen ehkä tarpeettomankin pitkään tällaisessa viipynyt, mutta minulta on usein kysytty sitä. Sielunhoitajat ovat kysyneet ja sellaiset henkilöt, jopa saana miehetkin, jotka ovat joutuneet tällaisten asioiden kanssa tekemisiin, että miten päin nämä asiat on, niin on todettu, että näin päinhän nämä on. Ehkä ne on hyvä tietää täällä yleisemminkin. Tuossa jäi mainitsematta tuosta roomalaiskatolista kirkosta, että itse asiassa meillä ei roomalaiskatolisia ole rekisteröityinä jäseninä kuin 4 ja 5 000 välillä, että eihän se mikään iso asia tietysti Suomessa olekaan, mutta saas nähdä, mitä jos Suomesta tulee nyt sitten EU:n jäsen jolloinkin, että mitä sitten tapahtuu, että tuleeko tänne sitten noita muslimeja ja roomalaiskatolisia ja muita, ja tälleen joudutaan vähän toisenlaiseen tilanteeseen, mutta se on sitten mielenkiintoinen tulevaisuuden asia ja haaste. Sitten olen tuossa pohtinut juuri sitä, vaikkakin niin kuin tässä sanon vastaan henkilökohtaisesti, sitten tällä tavalla niin kuin tähän on kirjoitettu helluntaiseurakunnan työntekijän ja sielunhoitoavustajan vaitiolovelvollisuudesta. Nyt täällä myöskin viitattiin siihen, että täytyy olla tarkkana, kun ottaa sielunhoitoavustajia. Nythän meillä on ja meillä on ollut aikaisemminkin verrattain tiuha seula, mutta nyt voidaan sanoa, että on tosi tiuha seula ennen kuin tullaan sielunhoitoavustajaksi. Se tapahtuu toimikunnan välityksellä ja tulee vanhimmistoon asti ja niin sanotusti koetellaan niitä henkilöitä ja tiedetään ja tunnetaan jo heidät, jotka sielunhoitoavustajiksi sitten nimitetään. Saarnamiesten kohdalta ei taida olla aina sitä tiukkaa seulaa, vai?
Ei kun... Olisi hyvä, jos tiukennetaan.
Saarnamiehiksi sitten otetaan tunnettuja, saarnaiksi nimitetään tunnettuja saarnamiehiä. Meilläkin, ja pääsevät puhumaan, ja sielunhoitoon tunnetut saarnamiehet. Tuolla, niin kuin mainitsin jo kun vaitiolovelvollisuutta ei ole yksityisten henkilöiden kesken, eikä myöskään tuossa uskonnonvapauslaissa ole mainittuna, eikä myöskään yhdistyslaissa, jota me joudumme virallisessa puolessamme soveltamaan, niin kuin mä mainitsin, niin on kuitenkin lähdettävä tuommoista vastakohtaisuuspäätelmää käyttäen siitä, että vaan tapana tosiaan, niin kuin mä mainitsin, on olemassa tällainen. Jos ajattelee juuri noita säännöksiä ja tuosta ilmiantovelvollisuudesta, niin ei ole mitään logiikkaa säätää, että on ilmianto tehtävä rangaistuksen uhalla, jos kerran ei olisi olemassa tällaista vaitiolovelvollisuutta toisaalta. Kun puhuttiin täällä myöskin tuosta vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta helluntaiseurakunnassa yksityisesti, helluntaiseurakunnassa nimenomaan nyt meillä, jos sellainen tapahtuisi, niin ei meillä ilmeisesti olisi mitään vaihtoehtoisia seuraamuksia. Kyllä se on sitten heti poikki, joka on vähässä uskollinen, on paljossa uskollinen, joka on vähässä väärä, on paljossa väärä. Että meillä ilmeisesti hoidettaisiin tämä tapaus vanhimmiston päätöksellä ja tiedoksiannolla seurakunnalle sitten, jos tällaista pääsiskään tapahtumaan. Kas kun sä et ollut tarkempi siinä sun tapauksessasi, että kerrottiin... Jaa, sä oot nyt vasta myöhemmin tullut toisiin ajatuksiin. Miten tekisit tänä päivänä tuossa tapauksessa?
Kyllä mä vanhimmistoon ottaisin yhteyttä.
Niin. Joo. Ja jos saarnamieston tekisi, niin kyllä meillä nostettaisiin semmoinen meteli, että tällainen saarnamies olisi niin sanotusti alta aikayksikön, olisi entinen saarnamies. Sitten minä jo mainitsin tuosta, että todistamaan oikeudessa ei hevin joudu, joudu niistä asioista, silloin kun on jo tehdyistä rikoksistakin kysymys. Mutta jos kuitenkin tekee tällä lailla, otetaan nyt tämä Riston tapaus sitten, että tulee tämmöinen, että on jo kunnian ja yksityiselämän loukkaamisesta kysymys sitten, niin meillä on muutettu verrattain viime vuosina rikoslakia sillä tavalla, että eräissä tuommoisissa ääritapauksissa on mahdollisuus kyllä nostaa syyte sitten. Se on niin sanottu asianomistajarikos, tällainen tapaus, ja on pitkälti huolehdittava sen, jonka kunniaa tai yksityiselämää on loukattu, niin silloin syyllinen voidaan tuomita paitsi rangaistukseen, niin myöskin maksamaan vahingon korvausta loukatulle henkilölle, niin kuin korkeamman oikeuden päätöksestä näkyy, niin sanamuodolla, että hänen henkisestä kärsimyksestään. Tässä suunnilleen on tuo lainsäädännön puitteet näille asioille. Olen valmis myöskin olemaan saapuvilla ja vastaamaan, jos minulle taas tehdään sitä kysymyksiä.